Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. O'z paxta sanoat fermerlarga paxta pulini to'lamayapti. Putin yillik nutqida Rossiya konstitutsiyasini isloq qilishni taklif qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Vaqfga o'tkazilgan ortidan qarovsiz qolgan 189 obida ro'yxatida Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Aloviddin Pir, Uch Avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bor. Vaqf fondining viloyatdagi rahbarlari tashkilotda yodgorliklarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yo'qligini tan oldi. Bu yodgorliklar 2018-yilning sentyabrigacha Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi, Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi va Ichanqala muzey qo'riqxonasi tarkibida muzey sifatida faoliyat olib borgan. Qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyev vazirlikka taqdim qilgan hujjatga ko'ra, bu binolar bosh vazir 2018-yilning 28-avgustda imzolagan farmoyish asosida o'sha yil tuzilgan vaqf fondiga tekin o'tkazib yuborilgan. Bir yil ichida bu ro'yxatdagi obidalar vaqf jamg'armasida osori-atiqa bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar yo'qligi bois qarovsiz ahvolga keldi. Ba'zi binolar ichidagi lojuvard, koshin va o'ymakor usullar g'oyib bo'ldi. 189 obidiga qaraydigan mutaxassis vaqf jamg'armasida yo'q. Bu obidalar nurab ado bo'lmasdan Madaniyat vazirligi qaramog'iga qaytarilishi zarur, dedi qadimshunos me'mor. Ozodlik mobil muxbirlari vaqf fondiga tekin o'tkazib berilgan Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xivadagi obidalar ahvolini borib ko'rdi. Xiva shahrining tashrif qog'ozi hisoblanib, barcha turistik marshrutlarga kirgan Pahlavon Mahmud maqbarasi ichidagi koshinlar zarar ko'rgan. Xivada 40 yil hukmdorlik qilgan Muhammad Rahimxon qabri joylashgan Said Muhammad Mohiroyi Jahon majmuasi esa supurgi saqlanadigan omborga aylantirilgan. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimi mamlakat tarixi bilan chambarchas bog'langan va arxitektura yodgorligi o'laroq badiiy qimmatga ega 189 obidaning vaqf fondiga berilishini yaxshi o'ylanmagan xato qadam deb aytdi. Mulozimga ko'ra, bu 189 obidaning ichida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kirgan me'morlik shedevrlari bor. Madaniy obidalar madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lishi dunyo tajribasidir. Chunki madaniyat vazirligi obidalarni saqlash va ilmiy o'rganish borasida malakali kadr va tajribaga ega. Madaniy obidalarni boshqa idoraga berish o'zini oqlamaganiga bitta misol bor. Xiva xonining Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufiga berilgan va mutaxassislar tashvishi ortidan bino yana vazirlikka qaytarilgan edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, vaqf fondiga berilgan obidalarning qarovsiz qolib, ularning ba'zi qismlari nobud bo'lgani 2019-yil yanvar oyida Xiva shahrida o'tkazilgan press-tur chog'ida ma'lum bo'lgan. 2019-yil vaqf fondining mutasaddi rahbarlari fond tasarrufidagi binolarni talon-taroj qilgani, xayriya mablag'larini o'zlashtirgani haqida Ozodlik surishtiruv asosida maqola e'lon qilingan edi. Bu maqola ortidan vaqf xayriya jamoat fondining bir qancha xodimlari ustidan prokuratura tergovgacha surishtiruv boshlagan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, shu paytgacha biror yil paxta pulini to'lash shartnomada ko'rsatilgan muddat 31 dekabrdan kechga qolmagan. O'z paxta sanoat aktivdorlik jamiyati boshqaruvi raisi ozodlik bilan suhbatda 90%dan ortiq andijonlik fermerlar bilan hisob-kitob qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod va Andijon tumanilik fermerlarning aytishlaricha, davlat paxta pulini o'z vaqtida bermagani ilk marta kuzatilmoqda. Paxtaobod tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri bu haqda shunday deydi. O'tgan yili davlat buyurtmasiga yetkazib bergan paxtamizning puli 31 dekabrgacha to'lab berilishi kerak edi, lekin bir so'm ham berilmadi. Zavod bizdan qariyb 500 million so'mga yaqin qarzi bor. Biz klasterga o'tmaganmiz. Avvalgiday paxtamizni davlat sotib olyapti, lekin bunday ahvolga birinchi bor tushyapmiz. Yil davomida qilgan mehnatimiz haqqini hozirgacha ololmadik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa paxtaobodlik fermerning aytishicha, Andijon bir paxta tozalash korxonasi rahbarlari ularni quruq va'da bilan aldamoqda. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tushishi boshlanib, 20 dekabrlargacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrda bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil birinchi oyining yarmi o'tib ketyapti hamki, puldan darak yo'q. Necha marta zavodga so'rab borsak, tushsa beramiz, deydi xolos. Deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana ikki paxtaobodlik fermer ham ularning hisobiga 2009 yil paxta pulidan bir so'm tushmaganini aytdi. O'z paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov ozodlik bilan suhbatda 90%dan ortiq andijonlik fermerlar bilan hisob-kitob qilinganini aytdi. Bu oyning oxirigacha yopib yuboramiz. Hozir fonddan pulni kutyapmiz, chunki bu ozgina 10-15 kunga to'xtab qoldi-da. Fondga pul tushishi masalasi og'ir bo'lib qoldi. 3-4 yil oldin may uyinga borib yopilardi, faqat o'tgan yil 31 dekabrga yopildi. O'zi arzimagan pul qolgan, lekin fermerlarga 2009 yil hosil puli berish respublika bo'yicha 90%ga yopilgan. 3-4 kun ichida hammasini yopamiz, deydi O'z paxta sanoat boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov. Ammo Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri tuman bo'yicha sanoqli fermerlargina paxta puli olganini aytdi. 90%. Rais bu raqamlarni qayerdan oldi yoki unga shunday ma'lumot berishyaptimikan? Men ishlayotgan hududda hali hech kim bir so'm olgani yo'q. Balki rais aytgandek pul o'tkazilgani, zavoddagilar o'yin qilishyaptimi? Bunisini endi raisi zavoddagilar kelishib olsin, deydi fermer. Bu maqola Ozodlik saytida 14 yanvar kuni e'lon qilingan edi. 15 yanvar kuni paxtaobodlik fermerlar ularning bankdagi hisob-kitoblariga paxta puli tushishi boshlanganini aytishdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin parlament oldida so'zlagan yillik nutqi davomida 2024 yilda o'z xizmat muddati tugashidan oldin parlament vakolatlarini oshirish uchun konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Putin 15 yanvar kuni Federal Assambleya oldida so'zlagan nutqida 1993 yilda qabul qilingan konstitutsiya o'zgartirilishi kerakligini ta'kidladi. Xususan prezident vazirlarini hamda bosh vazirni tayinlash huquqi Rossiya parlamentining quyi palatasi bo'lmish Dumaga o'tkazilishi kerakligini aytdi. Ayni damda ularni prezident tayinlaydi.
Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации.
Ammo Putin bir vaqtning o'zida Rossiya kuchli prezidentlik respublikasi bo'lib qolishi kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, vazirlarni hamda bosh vazirni ishdan olish hamda mudofa va xavfsizlik vazirlarini tayinlash huquqi prezidentda qolishi kerak.
Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы.
Bu chora mamlakatimiz parlamentining roli va ahamiyatini oshiradi, dedi Putin. Prezident bu islohotlarni joriy qilish uchun referendum o'tkazish lozim bo'lishini aytdi. Ammo biror sana taklif qilmadi. Rossiyada konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha so'nggi marta 1993 yilda referendum o'tkazilgandi. Shuningdek, Putin prezidentlikka nomzodlarga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishga chorladi. Uning taklifiga binoan, bo'lajak prezident mamlakatda kamida 25 yil yashagan bo'lishi hamda xorij fuqaroligiga ega bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari Putin xalqaro qonunlar ustidan mahalliy qonunlar ustuvorligini ta'minlash uchun konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Putinning nutqi Rossiya Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llayotgani hamda AQSh saylovlariga aralashgani uchun g'arb davlatlari mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Iqtisodchilar Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar mamlakat iqtisodiy o'sishini sekinlatganini aytishmoqda. Xususan sanksiyalar tufayli mamlakatda kambag'allik oshib bormoqda. Shuningdek, aholi o'rtasida joriy hukumatdan norozilik kuchaymoqda. O'tgan yilning yozida poytaxt Moskvada va boshqa shaharlarda keng ko'lamli aksil hukumat norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 67 yoshga to'lgan Putin Rossiya siyosatida so'nggi 20 yil davomida eng muhim shaxs bo'lib keladi. 2018 yilda Putin 6 yillik muddatga qayta saylandi. Joriy qonunlarga binoan 2024 yilda u prezidentlikni tark etishi kerak, chunki bir shaxs ko'pi bilan 2 muddatga saylanishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Navoiyda buzilish kutilayotgan 3500 uy namoyishdan keyin vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi ularni bankrotlik yoqasiga olib kelganidan shikoyat qildi. Eng kam ish haqining oshirilishi suitsid holatlari kamayishiga olib kelishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 5 yanvardan beri huquq tartibot organlari tekshiruv olib bormoqda. Tekshiruvni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti muvofiqlashtirmoqda. Toshkent savdo markazida 5 yanvarda boshlangan tekshiruvlar arafasida 2019 yilning 23 dekabrida Toshkent shahar prokuraturasi bu va boshqa bir necha subyektda sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha ish boshlagan. Davlat soliq qo'mitasi, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorat xizmat xodimlari tekshiruvda qatnashib, bozordagi qator kamchiliklarni aniqlagan. Toshkent shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Toshkent savdo markazida tergov guruhi ishlayotganligini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Abu Saxiydagi tekshiruvlar doirasida tergovchilar suhbatdan o'tgan ikki tadbirkor bilan gaplashdi. Bu tadbirkorlardan biri 2014 yilgacha Abu Saxiy bozorida gazlama va oyoq kiyimi sotgan Dinora Latipovadir. Har ikkala tadbirkorning aytishicha, ular bundan 3 yil oldingi savdo aylanmasi yuzasidan bozor mansabdor shaxslarga qarshi ochilgan jinoiy ish doirasida guvoh sifatida so'roq qilingan. Dinora Latipova nusxasini ozodlikka taqdim qilgan hujjatdan uning Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Po'latov imzolaganini ko'rish mumkin. Hujjatda bozor ma'muriyatining bir guruh amaldorlarga qarshi jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish asosida jinoyat ishi ochilgani anglashiladi. Hujjatdan ayon bo'lishicha, sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha tergov guruhpasi 2019 yilning dekabr oyida ish boshlagan. Hujjatda Toshkent savdo markazi mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'algani aytilgan, biroq konkret ism-familiyalar keltirilmagan. Guvoh sifatida so'roq qilingan aytgan Dinora Latipovaning ozodlikka bildirishicha, tergovchilar uning 2014 yilgacha Abu Saxiy kargo orqali Dubay va Turkiyadan mollarni qanday keltirganiga qiziqqan. Tergovchilar mening tadbirkor sifatida huquqlarim buzilganini va o'zim bilmagan holda noqonuniy sxema qurboni bo'lganimni menga tushuntirishdi, lekin gapning to'g'risi Abu Saxiy kargo ochilgandan keyin chetdan mol keltirish juda oson bo'lgan edi. Toshkent savdo markazida qishki kiyim sotadigan 32 yashar ayol ozodlikka bozorning oldingi ma'muriyatiga qarshi ko'rsatma berganini aytdi. Men kilosiga 5 dollar to'lab Dubaydan mol olib kelganman. Tergovchining aytishicha, bu kontrabanda ekan. Soddaligimdan foydalanib meni kontrabandaga sherik qilganlar uchun ularning ustidan yozib berdim. Bu do'konchi ayol Abu Saxiy bozoridagi yong'inga qarshi holat qoniqarsiz deb topilgani va bozorning sanitariya holati do'konchilar salomatligiga zarar yetkazgani haqida bayonnoma tuzilganini ham aytib berdi. Ozodlik Toshkent savdo markazining ikki rahbar xodim bilan gaplashdi. Ularning aytishicha bozordagi tekshiruvlar tijoratga xalaqit berayotgani yo'q. Toshkentdagi Abu Sahib bozori va shu nomdagi kargo shirkatining O'zbekiston birinchi prezidentining kuyovi Timur Tillayevga tegishli bo'lgani aytiladi. Timur Tillayevning advokati Mark Raymondning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 2006-yili janob Tillayev Toshkent shahar hokimiyatidan bo'sh yer uchastkasini sotib olib, o'sha yerda Abu Sahib bozorini qurgan. Tillayevning advokatiga ko'ra, bozorga janob Tillayevning o'zi asos solgan va uni rivojlantirgan. Advokatga ko'ra, bozor 2017-yilning dekabrda Tillayevlar tomonidan sotib yuborilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklar tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019-yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% ga to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019-yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300 dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019-yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrash ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz, deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'landi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyada mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar u yerda ish sharoiti qiyinligidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi yillarda noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borgan afg'onistonlik o'zbeklar Turkiyada tunu kun mehnat qilishlikka majbur bo'lmoqdalar. Mazkur mehnatchilar Turkiyada ishlash sharoiti dashvorligidan shikoyat qiladilar. Turkiya viloyatlaridan birida sigir boqadigan afg'onistonlik o'zbek ishchilardan biri Gulmuhammadning bu boradagi shikoyatomiz qisqa videosi yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsatuvga qo'yildi. U Turkiyada ishlash, ayniqsa mol boqish qiyinligidan noliydi va o'z vatandoshlaridan ishlab pul topish uchun Turkiyaga kelmasliklarini so'ramoqda.
Turkiyada magino birodar. Dar badar bilasan, xok basar bilasan. Daminga birodar 100 ta, 200 ta molni qo'shadi. agar bu yo'q olsa tovonini oladi. Agar buni boqaman desam, kecha o'qidin u xiyol. Kelling faqat o'sha fikring mol. Agar 200 molni sen yo 150 molni boqalasang, ke Turkiya. Boqolmaysan, o'yingdan sap qimillama. Turkiya demaginki baddaq bilasan. Oji suvsiz mana daralarga mol boq. Oy xonimni boyi patte boyi pas molla yeydi mayda xat mayda xat mol boquva zova kan zova kan mundan baqa menga bas menam bas mundan baqa menam bas menam bas birodar bachala o'ni kil maktab o'qiydi keladi bega Turkiyaga mol boqadi.
Turkiyaning Istanbul shahrida istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Nur Ahmad Yurtdosh Turkiyada mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilarining aksariyati noqonuniy ishchilar bo'lganliklari bois turkiyaliklar ularni ko'proq ishlatmoqdalar deydi.
Arab mamlakatlari, Avropa, Amerika va Osiyo yerlariga qaraganda Turkiyada ishlash nihoyat qiyin. Turkiyada ish qilayotgan korxonalarimizni katta qiyinchiliklari, ish ruxsati bo'lmaganlari, sigortasi yo'qligi, iqomalari bo'lmagani uchun ishlar qiynatadi xalqimizni va shu sabab xalqimiz ko'proq charchaydilar, chunki bu yerda o'sha ish me'yorlari nazarga olinmaydi. Ish berayotgan fabrikalar, xo'jayinlar o'sha ish me'yorlarini nazarga tutmasdan ishchilarni qonuni bo'lmaganlari uchun xohlaganlaricha ishlatadilar. Mana shu mavzular sabab bo'ladiki, vatandoshlarimiz ko'proq qiyinchiliklarga qolsalar va Turkiyada ish qilishni qiyin deb ijtimoiy shabakalardan ham tarqatmoqdalar.
O'zbekiston salomatlik.
Eng kam ish haqqining oshirilishi suitsid holatlari kamayishiga olib kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. AQShda o'z joniga qasd qilish yurak muammo hisoblanadi. Xavotirlisi, keyingi yillarda mamlakatda suitsidlar soni oshmoqda. Bu muammo bilan kurashish oson emas, chunki depressiya va stress hamda xudkushlikka olib keluvchi bir necha unsur bor. Qaysi unsurlar muhim o'rin tutishini va ularga qarshi samarali kurashish yo'llarini aniqlash oson emas. Shunday bo'lsa-da, bir necha tadqiqot moliyaviy qiyinchiliklar suitsidning eng muhim sabablaridan biri ekanligini ko'rsatgan. Ayrim tadqiqotlar esa eng kam ish haqqining ko'tarilishi o'z joniga qasd qilishlar soni ozayishiga olib kelishi mumkinligini yuzaga chiqargan. Atlanta shahrida joylashgan Emory universiteti tadqiqotchilari eng kam ish haqqi to'g'risidagi qonunlar hamda xudkushliklar soni o'rtasidagi bog'liqlikni yaqindan o'rganib chiqdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida bog'liqlik chindan mavjud. Ammo bu bog'liqlik faqat maktab yoki undan ham oz ta'limga egalar orasida hamda faqat ishsizlik keng tarqalgan paytda kuzatiladi. Ko'p holatlarda moliyaviy qiyinchiliklar, masalan, ishidan ayrilish yoki o'sib borayotgan qarzlar xudkushlikka olib keladi. G'arb davlatlarida o'z joniga qasd qilish oz maosh oladigan hamda ma'lumoti oz bo'lganlar orasida ko'proq uchraydi. Shu sababdan olimlar eng kam ish haqqi bilan xudkushlik o'rtasidagi bog'liqni yaqindan ko'rib chiqishga qaror qilishdi. AQShda federal hukumati eng kam maosh darajasini belgilagan bo'lib, shtatlar undan yuqoriroq ko'rsatkichlarni ta'sis qilishi mumkin. Ammo federal minimum maoshdan ozroq maosh berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu ko'rsatkichlar haqida ma'lumot to'plash juda oson. Shuningdek, AQShda muhim statistika tizimida har bir vafot etgan kishi o'limiga nima sabab bo'lgani hamda uning ma'lumoti qayd etib boriladi. Emory universiteti tadqiqotchilari ushbu ma'lumotlarga tayangan holda eng kam ish haqqi hamda o'z joniga qayd qilish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilgan. Tadqiqot davomida xudkushlik nisbatan oz uchraydigan hamda minimal ish haqqidan ancha yuqori maosh oladigan oliy ma'lumotli shaxslar kontrol guruhi etib belgilangan. Kutilgandek, eng kam ish haqqi qonunlariga kiritilgan o'zgarishlar oliy ma'lumotli shaxslarga ta'sir ko'rsatmagan. Ammo oliy ma'lumoti bo'lmaganlar, xususan maktab attestatiga egalar yoki maktabda faqat muayyan muddat o'qiganlar orasida minimal maosh 1 dollarga oshsa, xudkushlik 6%ga ozayishi kuzatilgan. Ishsizlik darajasi 4%dan oz bo'lgan oylarda eng kam ish haqqiga kiritilgan o'zgarishlar xudkushlik darajasiga ta'sir ko'rsatmagan. Ammo ishsizlik 6%dan yuqori bo'lganida bunday qonunlar o'z joniga qasd qilishlar soniga ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan. favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Navoiylik tadbirkor korxonasi gazdan uzilgach 5 kishi ishsiz o'tirganidan shikoyat qildi.
Oldingizda Toy Razamov degan rahbar bor edi Tumangazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Qo'shib turdik degani keldi o'tirdi, boshqa muammo bo'lib chiqyapti.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Iron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa. 12 yanvar kuni Navoiy viloyati hokimligi oldida uy buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan aholining uylari vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Hokimlik qayta komissiya tuzilib, bir oy ichida norozilar talabi jiddiy o'rganilishi va hech kimning uyi roziliksiz buzilmasligini va'da qildi. Hukumat qaroriga ko'ra, Navoiy kon-metallurgiya kombinati yaqinidagi 3500 ta xonadon buzilishi rejalangan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yakshanba kuni ertalabdan Navoiy viloyat hokimligi binosi oldiga to'plangan aholi uy buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Hokim chiqsin, xalqini qabul qilsin.
Namoyish ishtirokchilari tomonidan ozodlikka jo'natilgan o'nlab videolarda norozilar qo'llariga plakatlar ko'tarib olganini ko'rish mumkin. Biz ertalab soat 10:00 hokimiyat yoniga keldik. Bir soatdan oshiq shu yerda turdik. 100 ziyod odam bor edi. Ayollar, erkaklar, yosh u qari hamma bor edi. O'nlab plakatni ko'tarib turdik. Plakatlarimizga uyimiz buzilishiga qarshimiz degan mazmundagi shiorlarni o'zbekcha va ruscha qilib yozdik dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan namoyish ishtirokchilardan biri. Boshqa bir navoiylikning aytishicha, ular viloyat hokimining shaxsan o'zi bilan uchrashmaguncha hokimiyat binosi oldidan ketmaslik larni aytib qat'iy turishgan.
Xalqqa javob berish.
Norozilar talabi bilan ular oldiga chiqqan Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov Navoiy tarixida bunaqa ish bo'lmagan deya namoyishchilarni jerkib beradi va ulardan plakatlarni ko'tarmaslikni talab qiladi. Tursunov aholi uylari Senat qaroriga ko'ra buzilishi lozimligini, lekin norozilar talabini o'rganish uchun qayta komissiya tuzilishini ta'kidlaydi. Birorta odamning roziligini olmasdan ko'chirmaymiz, deydi hokim Tursunov.
Ular ko'chirsin degan yo'q. Ko'chib ketsin degan yo'q. Ertaga komissiya keladi. O'rganadi, hayqasilar bilan nima qiladi? Savol-javob qiladi.
2019-yilning 14-dekabrida qabul qilingan Senatning maxsus qaroriga ko'ra, Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli ochiq konlar bilan chegaradosh bo'lgan Uchquduq tumanidagi Kakpatas va Zarafshan shahri yaqinida joylashgan Muruntov ovulidagi qariyb 1000 ta xonadan boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Shuningdek, qarorga ko'ra Navoiy shahridagi sanoat zonasidagi 2500 dan ortiq dala hovlilarda doimiy yashab kelayotgan 10 mingdan ortiq aholi boshqa joyga ko'chirilishi rejalangan. Hokim Tursunov sanoat zonasida aholining muqim yashashi mumkin emasligini aytib, bu yerda zaharli moddalar borligi sabab bolalarning nogiron tug'ilishini oldini olish maqsadida aholini ko'chirish qaroriga kelinganini ta'kidladi.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunlikka qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqunoqqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqunoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichish kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimadaman hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5 ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa, 4 ta dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4 tadan biri. Bunday dorilar 1 dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladi degan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sotolmaydi, chunki unga maxsus ruxsati yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Gepatit A'ga qarshi emlash vaksinasining qimmatlagani va qimmatlashda davom etishi haqidagi xabarlar jizzaxlik kam ta'minlangan oilalarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yom qishlog'ida yashovchi Inomjon Mullayev gepatit A'ga qarshi em vositasi narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Har bir bolaga 200 ming so'mdan ekan emlash. Qizig'i shundaki, emlanmagan bolalarni bog'chaga, maktabga olishmas ekan. Emlash shart ekan, menga o'xshab ishsizlikdan qiynalib, oilaviy sharoiti bo'lmagan odamlar nima qiladi? Mening 3 ta bolam bor. Uchalasini emlashga 600 ming so'm ketar ekan, dedi Inomjon Mullayev. Suhbatdoshimiz bu masalada Ombudsman va Sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefonlariga bir necha kun davomida qo'ng'iroq qilib tusha olmaganini ham aytib o'tdi. Yom qishlog'idagi tibbiyot punkti shifokori Dilrabo Jo'rayeva gepatit A'ga qarshi vaksina narxi bir necha oydan beri qimmatlab ketganini va bundan keyin ham qimmatlashda davom etishini tasdiqladi. Noyabr oyida va dekabrning boshlanishida vaksina 175 ming so'm edi, dekabrning o'rtalariga kelib 190 ming so'm bo'ldi. Mana bugungi kunda esa 200 mingga chiqdi. Bu SES tomonidan belgilangan davlat narxi. Gepatit A'ga qarshi 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanadi, dedi shifokor. Biroq suhbatdoshimizning tan olishicha, emlangan bolalarning ota-onalariga 200 ming so'm to'langani to'g'risidagi kvitansiya berilmayapti. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'z ismini aytishni istamagan rasmiysi esa Ozodlikka gapirar ekan, haqiqatan ham gepatit A'ga qarshi emlash pulli ekanini bildirdi. Vaksinani hozir chet eldan olib kelyapmiz, o'zimizda chiqmaydi. Hozirgi vaksinalar Xitoyda ishlaydi. ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham emlash pulli bo'lib qoldi. Biroq emlash majburiy emas, ixtiyoriydir. Shundan kelib chiqib, maktab va bog'chalar ham gepatit A ga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qilishga haqli emas. Majburiy emlashlar bor. O'sha majburiy emlashlardan so'ng shifokorlar o'zlari maktab va bog'chalarga tegishli ma'lumotlarni yozib berishadi, dedi rasmiy. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy saytida qayd etilishicha, gepatit A bemor bilan kontaktda bo'lgan odamga yuqadi. Shuning uchun gepatit A ga qarshi emlash virus gepatitining oldini olish va nazorat qilish kompleks rejasining bir qismi bo'lishi shart. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit A ga qarshi emlashni 1 yosh va undan katta bolalarni emlash milliy kalendariga kiritishni tavsiya qiladi, deyiladi tashkilot ma'lumotnomasida. Ma'lum bo'lishicha, gepatit A virusli gepatitlarning 40% yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi. Jizzax sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotnomasidan kelib chiqib, pulli emlash gepatit A epidemiyasi yuzaga kelishiga omil yaratishi mumkinmi degan savolimizga javob bera olmadi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanish harakatlarimiz esa samara bermadi. 2 kun mobaynida vazirlikning ishonch telefonini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston salomatlik.
Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalar joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 ta qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha, bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra, kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida, shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yil O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat, xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoz Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019 yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoz Abdullayeva 100 dan ortiq odamni mana shu tarzda aldab pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka chiqishiga Gulnoz Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan. Bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashga, mijoz esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha, ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan. Pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoz Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha, Gulnoz Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoz Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik, ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga maza qilib yashash kerakmi, dedi O'tkir Murodov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha, Gulnoz Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoz Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi. Moliyaviy piramida tuzib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019 yilning 28-oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
O'zbekiston madaniyat.
Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonning So'g'd viloyatida ichki ishlar organlari Yulduz Usmonovaning soxta konsertini uyushtirganlardan biriga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 13 yanvarda So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, 43 yoshli Saidjon G'aniyev 2019 yilning oxirlarida boshqa bir odamni tomoshabinlarga Yulduz Usmonova sifatida taqdim etib, sotilgan chiptalarni o'zlashtirib olgani uchun tovlamachilikda ayblanmoqda. Unga nisbatan bildirilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topsa, Saidjon G'aniyev 52 ming samoniy, taqriban 5362 dollar jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri Saidjon G'aniyevning bu masalada munosabatini bilishga muvaffaq bo'lmadi. Uning qayerda ekani hozircha noma'lum. Unga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida esa ma'lumot yo'q. 25 dekabr kuni Istarafshandagi Sadbark restoranida Yulduz Usmonova ishtirokidagi konsertga kelgan tomoshabinlar uning o'rniga o'zbek xonandasi ning harakatlariga taqlid qiluvchi kishini uchratishgan. Konsertga kelganlar qo'shiq kuylayotgan kishining Yulduz Usmonova emasligini payqab qolishgan. Xabarlarga ko'ra, soxta Yulduz Usmonovaning konserti uchun narxi 350 samoniy, ya'ni 35 dollarga yaqin bo'lgan chiptalarni 100 dan ortiq kishi xarid qilgan. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Akbar Sharipov Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda tergov doirasida bir necha kishi so'roq qilinganini ma'lum etgan. Meni va konsertning boshqa tashkilotchisi Jamshedni Istarafshan ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishdi va so'roq qilishdi. So'roqdan so'ng meni qo'yib yuborishdi. Jamshed esa uning haqiqiy ismi Saidjon G'aniyev ushlandi deb aytgandi. O'shanda konsert uyushtiruvchilardan biri Sherzod. Sherzodga ko'ra u zalni bezash va tojik xonandasi Xurshid Mo'minjonni taklif qilish bilan shug'ullangan. Saidjon G'aniyev Yulduz Usmonovani olib kelish uchun Toshkentga borishini aytdi, biroq u mutlaqo boshqa odamni olib keldi, deydi u. Ayni paytda soxta Yulduz Usmonova ayol emasligi ham aniqlandi. Sadbark restoranida o'zbek xonandasi qo'shiqlarini parodiyachi Rustamxo'ja Usmonov ijro etgan. O'zining Instagram'dagi sahifasida parodiyachi Istarafshandagi kechaga taklif qilgan qandaydir Jamshidning firibiga aldanib qolganini ta'kidlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmona Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov Ozod mikrofonga murojaat qilib, korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani sabab to'xtab qolganidan shikoyat qildi. Murodbek Abdurashidov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yildan beri maishiy qog'oz sotib, mumog ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelaman. 5ta xodimim bor, doimiy ish bilan ta'minlangan. 2tasi o'quvchi bo'lgan ayol, mahallaga murojaat qilganimdan ish bilan ta'minlandim. Bittasi o'zim, yana 2ta yigitlarimiz bor, doimiy ish bilan ta'minlangan.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo tabiiy gaz. Bizning ishimiz tabiiy gaz bilan bog'liq. Tabiiy gaz yozda eng asosiy bitib o'chirib, g'ofat berib, g'ofat bermasdan mana shu yo'llar bilan to'sqinlik qilib, keyin oxiri turbaga yopishdi. 5 million so'mga turba sotib oldim, almashtirdim. Oldingi turbam diametri 20lik edi, hozir 40lik qo'yib o'rnatdim. Endi qish keldi deganda 16 dekabr gazim kesib tashladi tarmoqni.
Buzishgan paytida asos ko'rsatishganmi? Mana shu holatga nisbatan.
Xo'p, asos kafolatlanmaganlari ro'yxatda chiqyapti. Qog'oz olib kelyapti menga. Kafolatlanmagan ro'yxatda ekanman.
U nima degani?
Qishki kuzgi vaqtida biz misol uchun tushunmaganmizmi, loyiha qilib berishdi. Tushunmaganmiz. O'zlarining xodimlari bizga loyiha texnik shartlar bergan. Kafolatlanmagan deb yozilgan ekan. Biz shuncha payt qishda muammo bo'lgani yo'q, agar bilganimizda vaqtida almashtirardik. Endi kelib kafolatlanmagan deyapti. Xo'p, biz kafolatlanmagan bo'lsak, aholi va ijtimoiy soha obyektlari gaz berilamiz deyapti. Ijtimoiy soha obyektiga stalovoylar, shunaqa joylar kirmaydi-ku. Buni stalovoyga gaz beryapti, tadbir ishlab chiqarish to'xtab qolyapti.
Murod aka, sizni gazingizni uzishgani bu vaqtincha uzishdimi? Bu qishki haligi mavsum
qishki mavsum edi.
Ha.
Krizisimiz bor, soliq to'lovlarimiz bor. Bu prezident aytyapti, tadbirkorlarga ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmanglar deyapti. Xo'p, bizaniki misol uchun ovqatlanish shoxobchasi stalovoy bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'tin yoki ko'mirlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin bizaniki unday emas, ikkita baravar doimiy baland atmosfera gazida yonib turish kerak. Oyiga atigi 2000 grubiy 2000 gaz olamiz. Ko'p gaz olmaymiz. Lekin shu ham muammo.
Oldingi yillar ham shunaqa qirqib tasharmidi?
Oldingi yillar yo'q. Oldingi yillar oldidagi bir muammo bo'lardi, opa. Mana bitta narsa shuni tushunyapmanda. Oldingi yillar Toy Razamov degan rahbar bor edi tuman gazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Bu Xurshid Turdiyev degani keldi, o'tirdi, mana shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. 2005 yildan tarmoqdan yozda tuman rekonstruksiyaga tushirib, kesib tashlagandan keyin inspeksiya kelib tekshirdi, gazimni yoqib berdi.
Hozir endi Murod aka, ishlab chiqarish korxonangizda to'xtaganmi?
To'xtagan, 16 dekabrdan beri to'xtagan.
Bu qachon yopishadi? Endi o'chirganda qachongacha deyishgan?
Endi qishki kuzgi mavsum bo'lsa, bahorda martdan manimcha yoqib berilsa kerak. Agar o'zlari plan qilgan shu bo'lsa.
O'sha biror joylarga murojaat qildingizmi?
Viloyat hokimligi, tuman prokuraturasi, hamma tashkilotga murojaat qildim. Hozir bular faqat qilayotgan ishi vositachilik. Mani xatimni oladi, tuman gazga tashladi, tuman gaz shunday xatni, javob xatni beradi, shu javob xatni menga beradi. Tamom.
Endi Murod aka, tadbirkor sifatida mana shu gazingizni uzib qo'yish natijasida qancha yutqizyapsiz? Mana bir oy bo'pti, qirqilganiga, o'lganiga, o'sha bir oy ichida qancha masalan o'sha yutqizdingiz?
Opajon, bitta eng kam ish oylik olgan xodimim 500 ming bo'ladi, bitta ayolimiz eng kam 500 ming bo'ladi. Ikkinchi ayolimiz ishlab chiqarishimizga qarab ikkinchi ayolimiz 800 ming so'm, xo'p, uchinchi qolgan 1 million so'mdan teparoq oylik olamiz ishlab объемga qarab, ishlab chiqarishimiz nimasiga qarab. Endi bu yog'ini hisob bering. Oyma-oy ijara to'laymiz, arenda turamiz bir binoda. Ijara to'laymiz, 500 ming so'mga yaqin. Xo'p, svetga to'laymiz, gaz 609 so'm bir kubasiga to'laymiz. Oyiga 1 million 200 ming so'm kamida gazga to'laymiz, ishlab chiqarishimiz. Agar 2000 kub gaz ishlatsak, 6 million so'm, 7 million so'm bo'ladi. Daromadimiz 4-5 million so'm bo'ladi oyma-oy.
O'sha masalan, hisoblab ko'rdingizmi, bir oyda qancha o'sha yutqizyapsiz faoliyatingiz to'xtaganida?
3-4 million so'm kamida yutqizyapman bir oyda. Lekin mana shu qandaydir qolsa o'zini soha bo'yicha Telegramda guruhimiz bor, hammamiz birma bir muloqot qilib chiqamiz. Hammada gaz bor, ya'ni 90% ishlayapti.
Demak,
90% gazini ishlayapti.
Demak, boshqa joylarda siz kabi tadbirkorlarda gazini uzib qo'ymagan?
Yo'q, gaz ishlab chiqarishi umuman to'xtatilib ketishi mumkin emas. Chunki bu prezident qarorida ham bor. Bular ishlab endi kafolatlanmagan deb nima qilishyapti? Ishlab chiqarishi mumkin emas umuman.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmonov Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatda tinchimayotgan norozilik namoyishlari fonida Eron harbiylari tomonidan yo'lovchi uchoq urib tushirilganini tergov qilish uchun maxsus sud tuzishni taklif qildi. 14 yanvar kuni prezident televideniye orqali qilgan murojaatida ushbu kechirib bo'lmas xato uchun mas'ul shaxslar javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidladi. Sud tizimi oliy sudya hamda o'nlab mutaxassisdan iborat maxsus sud tashkil qilish kerak dedi Ruhoniy. Ruhoniy Eron harbiylari o'z xatolarini tan olgani to'g'ri tashlangan ilk qadam ekanligini qo'shimcha qildi. Mas'uliyatsizlik ko'rsatgan barcha aybdor shaxslar javobgarlikka tortilishi xalqimiz uchun juda muhim dedi Hasan Ruhoniy. Sud tizimi matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy keng ko'lamli tergov o'tkazilib, ayrim shaxslar qo'lga olinganini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ismoiliy noqonuniy yig'inlarda qatnashgan 30 nafar shaxs qo'lga olinganini aytdi. Keyingi 3 kun davomida Eron bo'ylab aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tdi. Ularga yo'lovchi uchoqning harbiylar tomonidan urib tushirilgani hamda hukumatning fojia ortidan ko'rgan choralari turtki bo'ldi. Eron rasmiylari 5 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'i g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan olganidan keyin mamlakatda norozilik namoyishlari boshlandi. Eron rasmiylari avvaliga uchoqni raketa urib tushirganini keskin rad etishdi. 11 yanvar kuni esa rasmiy Tehron yo'lovchi uchoq inson xatosi sabab bexosdan urib tushirilganini tan oldi. Urib tushirilgan samolyot bortida bo'lgan 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'lgan. Halokat Eron qo'shni Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilgandan keyin bir necha soat o'tib sodir bo'lgan. AP agentligining xabar berishicha 12 yanvar kuni Tehronning Ozodiy maydonidagi namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya o'qotar qurol qo'llagani aks etgan videolar tarqalgan. Agentlik shuningdek videolarda namoyishchilarni politsiya do'pposlayotgani aks etganini bildirdi. Ammo Tehron politsiyasi yetakchi Husayn Rahimiy namoyishchilar o'qqa tutilganini rad etdi. AQSh Davlat departamenti Vashington namoyishchilarga qarshi har qanday zo'ravonlikka qarab turmasligini aytib, Eron rasmiylarini ogohlantirdi. Eron davlat matbuotining xabar berishicha 14 yanvar kuni Eron, Ukraina hamda Kanada rasmiylari Tehronda halokat tergovi bo'yicha o'tkazilgan ilk yig'inda qatnashgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda ish vaqtida xodimlarning halok bo'lish holatlari ko'payib bormoqda. O'zbekiston hukumatidan xalq mablag'i hisobidan sportni moliyalashtirishni to'xtatish so'raldi. O'zbekistonda kitob noshirligi uchun yomon kunlar boshlanayotgani bashorat qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ish vaqtida odamlarning halok bo'lish holatlari yildan yilga ko'paymoqda. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi rahbari o'rinbosari Abduvohid Sharopovga tayanib Hurriyat nashri xabar qildi. 2017-yilda 456 ta baxtsiz hodisada 519 nafar xodim jarohatlangan va ulardan 162 nafari vafot etgan. 2018-yilda 553 ta baxtsiz hodisada 667 nafar ishchi jarohat yegan va ulardan 182 nafari hayotdan bevaqt ko'z yumgan. 2019-yilda bu ko'rsatkich yanada oshgan. Qayd etilishicha, bir yil davomida mehnat inspeksiyasiga bu borada 20 mingdan ziyod shikoyat kelib chiqqan. Vazirlik vakili ish paytida halok bo'lgan xodimlarga tegishli tovon puli to'langani masalasiga oydinlik kiritmagan. Professional sportni davlat tomonidan moliyalashtirish boy mamlakatlarga xos. O'zbekiston hukumati esa hozirgi sharoitda o'z xarajatlarini qisqartirish haqida o'ylashi kerak deb hisoblaydi Wisconsin universiteti biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Begzod Hoshimov. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. O'zbekistonning rivojlanishini xohlasangiz, davlat xarajatlarini qisqartirishingiz shart. Hozir bizda xarajatlar 33%. Qaysidir bir mart kelib, shuni ikki barobar kamaytirish kerak, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi har bir maktabda issiq hojatxona yoki internet yo'q. Shumonada professional sportni moliyalashtirish qanchalik maqsadga muvofiq? Ko'p mamlakatlar tushunib yetganki, sport nihoyatda qimmat soha. AQShda kishi boshiga yalpi ish maoshi $50,000, lekin shundan ham AQSh hukumati sportga pul bermaydi, deydi Begzod Hoshimov. Qayd etilishicha, sportchiga pul berilar ekan, demak, qaysidir maktab o'quvchisining kitobini olib qo'yilayotgan bo'ladi. 22 dekabr va 5 yanvar kungi saylovlardan keyin shakllantirilgan O'zbekiston parlamentini yangi parlament deb bo'lmaydi. Bu eski pochirik deb hisoblaydi Telegramdagi Davletovus kanali muallifi. 100 kunlik saylov kampaniyasi odamlarda yangi parlamentga bo'lgan qandaydir umid uyg'otdi. Ammo saylangan deputatlar ro'yxatini chuqurroq o'rganish shuncha sa'y harakatlar nechog'li maqsadli bo'ldi degan savolni kun tartibiga olib chiqmoqda. Harakatdan bir dumalab partiyaga aylangan Ekopartiya yana o'sha 15 ta o'ringa ega bo'lgani, O'zlitib ham milliy tiklanish o'sha raskladda qolgani shunday fikr bildirishga asos bo'ladi. Bu xalqning xohish irodasi natijasi deyishdan yiroqmiz, deb yozadi bloger. Qayd etilishicha, yangi saylov natijalari avvalgilaridan u darajada farqlanmadi. O'zbekiston minglab yangi yuzlarni kashf qilayotgan, amaldagi nomenklatura singari o'ylamaydigan, yosh va ilg'or fikrlaydigan kadrlar, buyuk kelajak ekspertlari boshqaruvga faol jalb qilinayotgan bir paytda yangi parlamentimiz eski fundament asosida undan-da zaif kadrlar bilan to'ldirilgandek tuyulyapti, deb yozadi Davletov uskanali. O'zbekistonda g'alla kam hosil beradigan, faqat bir marta ekin ekiladigan yerlarda davlatga g'alla topshirish rejasini bekor qilib, eksportbop mahsulotlar yetishtirishga o'tish kerak, deb hisoblaydi Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Vazir g'alla kam hosil beradigan yerlarda qaysi mahsulot ko'p hosil berishini o'rganib, to'liq o'sha mahsulotni yetishtirishga o'tish kerakligi, bundan keladigan daromadning 10dan 1iga bug'doyni boshqa mamlakatlardan, xususan Rossiya va Qozog'istondan eksport qilish mumkinligini ta'kidladi. Qolaversa, bu davlatlarda yetishtiriladigan bug'doyning sifatida O'zbekistonnikidan yaxshi ekani, bu ham davlat va iste'molchilar uchun birday manfaatli bo'lishini aytdi. Qozog'istonda bir yil yerga dam berishadi. Men hali O'zbekistonda yil bo'yi dam beriladigan yerni ko'rmadim. Bizning fermerlarimiz esa hokimlarga, hokimning qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosariga qaram. U nimaiki ek desa ekadi, biror ishni qilma desa qilmaydi. 25 yil davomidagi mutellik qoniga shu qadar singib ketganki, g'allaning o'rniga boshqa narsa ek desangiz, shunaqa qilish mumkinmi? Yerimni olib qo'yishmaydimi, deb yuzingizga mo'ltirlab qarab turishadi, dedi vazir Jamshid Xo'jayev. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti professor Muyassar Razzoq va mamlakat opera san'atida tanish bilishchilik kuchayib ketganidan xavotir bildirdi. Operada ham estradadagi kabi tanish bilish rivojlanib ketgan. Ovozi bor iste'dodli yigit-qizlar chetda qolib ketyapti. Hozir teatrda ishlayotganlarni ovozi bo'yicha attestatsiyadan o'tkazsa, elakda 3-4 nafar qolib, qolganlari tushib ketadi degan Muyassar Razzoq va Darakchi nashriga. Taniqli san'atkor operada fonogramma va ko'zbo'yamachilik holatlarini ham tanqid qilgan. Muyassar Razzoqovga ko'ra, o'zbekistonlik kadrlar chet elga ketishga majbur bo'lmoqda. Shu bois hududlarda ham opera teatrlarini ochish lozim. Akadem nashr nashriyoti direktori Sanjar Nazar nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'i oshganda noshirlik uchun yomon kunlar kelayotgani belgisi deb atadi. Matba, nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun 15% miqdorda qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'ldi. Nashr uchun zarur xomashyolar, qog'oz, bo'yoq va hokazolar uchun oldin ham qo'shimcha qiymat solig'i to'lanar edi. Korxonalarning daromad solig'i miqdori 12%dan 15%ga oshdi. Aholining to'lov qobiliyati, xarid quvvati oshishi mumkinligiga hatto biron bir ishora ham ko'rinmayotgan bir sharoitda bu o'zgarishlarning oqibatini tasavvur qilishni ham xohlamasdim, deydi nashriyot direktori Sanjar Nazar. Muallif qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'larining oshishi shunday ham zo'rg'a yelkasidan nafas olib turgan soha uchun ortiqcha yuk ekanini ta'kidlagan. Balki yangi O'zbekiston kitobsiz mamlakat bo'lishi kerakdir, deya kinoya qiladi noshir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.